galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana voasomali.com. waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. dhegeystayaal, aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah qaybtii labaad ee wareysi dheer oo aan la yeelanay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre.
Hadda shalay haddii la dultaagnaa Muqdisho maanta caws weynaan ka hadlaynaa iyo meel aad u fogfog jidkii adiguba aad ogtahay oo xamar iyo ilaa iyo hub inay isku qabto waqooyi oo hadda baabuurkii laga qaato xamar meel walba lagu tagi karo marka annaguna hadda waan dhex joognaa, waan ognahay. Marka isbeddelka intuu leeyahay aad baan u fahmay. Marka nabaddii waa timid hadda Soomaaliya waxaan aaminsanahay in la maalgashan karo.
Oo aad waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo aynu ku eegayno afgembiyada ka dhaca galbeedka Afrika iyo taariikhda xiriirka sii xumaanaya ee Faransiiska iyo waddamada gobolka.
Niger ma afgembigii ugu horreeya ka dhacaybaasi intii ay qaateen xorinimada 1960-kii maya. shan afgembi baa ka dhacay waddankaas, laakiin kan maata muxuu uga duwan yahay? su-aashu taasaa muhiima. Muxuu uga duwan yahay oo caalamkii oo dhan ku baraarugay iyo xaaladan inay ha la weeraro waddankii madaxweynihii Maxamed Bazoum ha lagu soo celiyo xilka xilkiisii?
Xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydiina waad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa shalay too kula kulmay magaalada New York ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu si uu ula hadlo qodobo ay ka mid yihiin tallaabooyinka deegaan ballaarsiga ah ee Israel ay ka wado daanta galbeed ee la haysto iyo isku dayada uu doonayo in uu wax kaga bedelo nidaamka garsoorka ee dalkaasi, kuwaasi oo dhaleeceen xoog la kala kulmay shacabka Israel. Hogaamiyaasha Israel ayaa waxaa caadiyan lagu casuumi jiray aqalka cad ee dalkan Mareykanka toddobaadii kadib marka ay xilka qabtaan, hase yeeshee kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee Biden uu la yeesho Netanyahu, taasi oo kusoo beegmaysa 9 bilood kadib markii ra-iisul wasaaraha Israel uu soo dhisay xukuumaddiisa u janjeerta dhinaca midiga. Mowqifyada aad adag ee xukuumadda Netanyahu ay kula dhaqanto shacabka Falastiin iyo dadaaladiisa uu doonayo inuu hoos ugu dhigo awoodaha garsoorka ayaa keenay in Biden uu dib u dhigo kulanka ugu la yeelan lahaa Netanyahu. Madaxweynaha dalka Suuriya Bashaar al Asad ayaa waxaa la sheegay maanta in uu bilaabay booqasho rasmi ah, taasi oo uu ku tegay dalkaasi Shiinaha, iyadoo Beijing ay sheegtay in booqashadu ay gaarsiin doonto xiriirka labada dal heer cusub. Hogaamiyaha carbeed ayaa waxa uu raadinayaa taageero dhaqaale oo gacan uga geysto dib u dhiska dalkiisa burburay. Dalka Shiinaha waxa uu ka mid yahay dalal fara ku tiris ah oo iyagu ka baxsan bariga dhexe oo Asad uu u safro tan iyo sanadkii 2011-kii oo dalka Suuriya uu ka bilowday dagaal sokeeye, kaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 500,000 qof, waxaana dagaalkaas uu barkiciyey malaayiin kaleeto iyadoo uu burburiyey kaabayaasha iyo weliba warshadaha dalkaasi Suuriya. asad ayaa waxa uu gaaray magaalada hangzu ee bariga shiinaha halkaasi uu kaga qayb geli doono xafladda furitaanka ciyaaraha eeshiya maalinta sabtida ah sida laga soo xigtay madaxtooyada suuriya asad waxaa sidoo kaleeto u safri doonaa magaalada beijiin booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay ee uu ku tago shiinaha tan iyo sannadkii 2004 kuuriyada koonfureed ayaa maanta cunqabateyn cusub ah waxa ay saartay 10 qof iyo weliba 2 shirkadood oo lagu eedeeyey inay ku lug leeyihiin macaamiil maaliyadeed oo sharci darro ah oo la xiriirta barnaamijka nuklearka ee kuuriyada waqooyi iyo ganacsiga hubka ee ay la leedahay 3 waddan oo ruushka uu ku jiro wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada koonfureed ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in tallaabadani loo qaaday si markaasi si adag looga jawaabo dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah ee kuuriyada waqooyi oo khatar weyn ku ah nabadda iyo xasiloonida gacanka kuuriya iyo beesha caalamka saraakiisha ugu sarreysa ee milatariga kuuriyada waqooyi oo uu ku jiro wasiirka gaashaandhigga Kan Sun-nam ayaa ka mid a kuwa iyagu wajahay cunuqabateyntaas cusub kanga ayaa la arkay isagoo la socday hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong-un kaasoo 7 horeeto u safray bariga fog ee ruushka halkaas oo kulan uu kula yeeshay madaxweynaha ruushka Vladimir Putin taasi oo keentay walaac cusub oo ku saabsan iskaashiga militariga ee 2 dal warkeena dhegeystayaal waa nageyntaas wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay aan ku bilownay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ku sugan magaalada New York ayaa v o eda wuxuu u sheegay in khudbad uu ka jeedin doono shirka golaha guud ee qaramada midoobay taasi oo diiradda uu ku saari doono xaaladda soomaaliya ee dhinacyada amniga oo uu sheegay in horumar weyn laga sameeyey ra-iisul wasaare Xamse ayaa waxa uu sheegay in dunida ugu baaqi doono in soomaaliya la maalgashto maadaama ay barwaaqo ka buuxdo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa dhinaca kale v o eda waxa uu u sheegay in khudbadiisa uu ku soo dari doono in dulmiga laga daayo muslimiinta dunida gaar ahaana dadka reer Falastiin sidoo kalena la joojiyo afgembiyada ka dhacaya qaaradda Afrika wariyaha v o a Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud ayaa ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre wareysi kula yeelatay magaalada New York waana tan qayb ka mid ah wareysiga ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu siiyey v o a
dowladda muddooyinka ugu dambeeyey waxay ku jirtay dagaal ka dhana Al-Shabaab oo ilaa iyo hadda socda oo madaxweynaha uu hormuud ka yahay dalalka marka aada isleedihiin ama aada rabtaan in ay gacan idinka siiyaan soo celinta amniga yaa ka mid a
runtii dalal badan ayaa hadda naga caawiya haba caawimadaasi meeshii aan anaga rabnay inay gaarsiinin Maraykanka kowga waxaa ku jira midow yurub iyuda waxaa ku jira turkiga waxaa ku jira number oo wadamada carabta ka mid a ku jira kuwa ay ciidamada ka joogaan hadda soomaaliya iyo midowga africa gaar ahaan ciidamada wadamada ciidamadu ka joogaan ayaa ka mid a intuba siyaabo kala duwan ayay nooga caawiyaan laakiin waxaan isleeyahay intaas naguma fila
waayahay 23-ka bisha ayaa lagu wadaa khudbadaada rasmiga aad ugu talagashay kulanka golaha guud inaad halkan ka jeediso marka waxyaabaha aad kaga hadli doonto dunida isugu timid kulanka aad u sheegi doonto maxaa ugu waaweyn
qaybta guud de inaga ina khusaysa adduunyadan ka mid nahay mar haddaan adduunyada ka mid nahayna waa inaan contribute garayno qiyamka iyo valueska universalka ee adduunku isla waafaqsan yahay ee wanaagsan waan xoojinaynaa maxaa ka mid a in dulmiga la diido in aafooyinka iyo xalkooda hal meel looga soo wada jeeso in discriminationka iyo maxaan ku dhahaa faquuqa bulshooyinka oo ay ka mid yihiin dadka aqaliyaadka ee muslimiinta ah ee adduunyada ku nool in laga daayo inay dadka iyaga oo kala diin duwan inay isfahmaan oo ay wada noolaadaan. Waan kaga hadli doonaa in derisku is ixtiraamo, kaga hadli doonaa haddii ilaah iraado in dadad yowga la gumaysto ee dhibaatadu haysato in laga daayo, waa ka hadli doonaa
haddii ilaah
iraado. Dabcan Falastiin baa ka mid ah oo la haysta oo ay tahay in laga waa sidii adduunyadu mar hore soo jeedisay, waxa weeye in two state solutions waan ugu yeeri doonaa haddii ilaah iraado. Marka guud ahaan in caruurta iyo hooyooyinka iyo brimigeydada in la ilaaliyo, in military coast Africa especially maxaan ku dhacoon ka afgembiyada ka dhacaya in la joojiyo oo dastuurada iyo qiyamka dimuqraadiyadda in lagu dhaqmo loo hogaansamo, waan ka hadli doonaa haddii ilaah iraado. intaas marka waxaan oo dhan annaga Soomaali haddaan nahay, waxaan ka hadli doonaa dhibaatooyinka aanan annagu qeyb weyn ka qaadan, laakiin haddana impactigu dhibaato badan unagu haya, sida climate change-ga ama isbedelka cimilada oo kale. Isbedelka cimilada annaga carbonkaas iyo emissionkaas annaga Soomaali haddaan nahay waad ogtahay inaan waxba kulahayn oon wax dhib anaga ka geysan. Haddana dadka ugu saameynta badan yahay baan annaga annahay. Marka dunida inaan dhahno war saameyntaas anaga inagu yeelatay waxaad idinku samayseen sabab u tihiin hana laga caawiyo sidii aan adaptation iyo resilience u samayn lahayn oo dee aan maaragtay aan ula noolaan lahayn at least. Waan kaga hadli doonaa, waxaan kaga hadli doonaa Soomaaliya inay soo kacday oo wax fara badan ay soo qabsatay oo hadda loo baahan yahay inay maxaan ku dhahaa la garab istaago markan in loo baahan yahay. Soomaaliya in investment lagu sameeyo oo maadaama ay barwaaqo tahay Soomaaliya in Niger oo maxaan ku dhahaa resource ka buuxo oo meeshay ku taallaysan meel caadi ahayn, meel aada adduunka muhiim ugu ay tahay, oo xoolihii iyo beerihii iyo kalluumaysigii iyo energygii wax waliba uu diyaar ku tahay. Waxaan ugu yeeri doonaa adduunyadu inay Soomaaliya imaadaan oo investment ku sameeyaan ayaan ugu yeeri doonaa.
Waxaasoo dhan waxaa ka horreeya in amnigii si buuxda soo noqdo.
Of course kaas waa ku jirnaa, waxaanan aaminsanahay inaan wax badan ka qabanay already. Yani hadeertaan hadda shalay haddii la dul taagnaa Muqdisho maanta caws weynaan ka hadlaynaa iyo meel aada fufug jidkii adiguba aad ogtahay oo xamar iyo ilaa iyo hub inay isku furan tahay waqooyi oo hadda baabuurkii laga qaatay xamar meel walba lagu tegi karo. Marka waaba soo noqotay ba aniga waxaan aaminsanahay inay soo noqotay qofkii ku noolaa xamar ama Muqdisho ama Soomaaliya ku noolaan jiray sidaydoo kale iyo adiga dabcan xiliya aad adag kudhaada kusoo noola, aad baan u fahmi karnaa in hadda annaguna hadda waan dhex joognaa, waan ognahay marka isbedelka intuu leeyahay aad baan u fahmi marka nabadii waa timid. Hadda Soomaaliya waxaan aaminsanahay in la maalgashan karo.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare oo magaalada New York ugu waramayay Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud. Qayb kale oo ka mid ah wareysigaasi waxaan idin kugu soo gudbin doonaa idaacadaheena soo socda. koox iyadoo ka shaqeysa tala ka bixinta halista adduunyada ayaa waxay sheegtay in iyadoo saameynta dagaalka Ukraine uu sababay sicir barar, saameyn dhinaca ammaanka iyo cimilada haddana Afrika ay muujisay adkaysi. warbixin cusub oo ay soo saareen hay-adda Control Risks iyo hay-adda ay wada shaqaynta kala dhexayso ee Oxford Economics Africa ayaa waxaa lagu sheegay in xaasiladaha dunidu ay sababaan mushkilado caalami ah balse dowlado badan oo Afrika ah ay fursad ka dhex arkaan. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi. waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
cilmi baaristan oo la baahiyey salaasadii ayaa eegaysa sida wadamada Afrika, xukuumadaha iyo shirkaduhu ay ula haystaan dunida ay taabatay xiisad iyo weliba tartan lagu hirdamayo khayraad iyo weliba isxulafaysi, gaar ahaana midka u dhexeeya dalalka Shiinaha, Ruuska iyo weliba Maraykanka. Marka la eego tallaabooyinka ammaan ee qaaradda iyo weliba kobaca dhaqaalaha ee dhinaca maaliyadda, ayay cilmi baarayaashu diiradda saareen dadaalka wadamada Afrika ee ku xajisteen dhexdhexaadnimadooda xilli u haysto cadaadis ah in ay ku biiraan qaybaha ku hirdamaya siyaasadda dunida. Patricia Rodriguez waa falanqeeye ka tirsan xarunta Control Risk oo ah xarun ka shaqeysa arrimaha siyaasadda, ammaanka iyo weliba xaqiiqaha halisaha. waxaanay sheegaysaa in afrika ay soo jiidanayso maalgashiga waddamo kala duwan, kuwaas oo ku tartamaya taageerada iyo helitaanka fursadaha dhaqaale ee qaaradda.
What we've seen from major geopolitical actors, be that the US, China, Russia, or the EU as a bloc, everybody's increasingly viewing Africa as a place where
waxa aynu ka aragnay jilayaasha waaweyn ee siyaasadda gobolka, ha ahaato Mareykanka, Shiinaha, Ruushka ama Midowga Yurub oo u socda urur ahaan, mid kastaahi waxa uu si dheeri ah u eegayaa Afrika inay tahay meel ay ka kasban karaan inay garabsadaan siyaasadda gobolka ee muhiimka ah ama arrimaha caalamiga ah. Waanay sameynayaan. Waxaana jira ugu yaraan maalgashi badan oo lagu yaboohay taasi oo lagu socodsiinayo qaarada.
In addition to this, African governments are attempting to, I guess, play all sides, so attempting to secure pledges of investment.
Intii uu socday shirkii Mareykanka iyo Afrika ee bishii December, ayaa Mareykanku ku dhawaaqay inuu u qoondeeyay Afrika $15 billion saddexda sannadood ee soo socda, taasoo diiradda lagu saaraya daryeelka caafimaadka, ganacsiga, isbeddelka cimilada iyo weliba arrimaha haweenka. Markii ay dhowaana yaraatay kulgulahaanshiyihii Mareykanka ee Afrika, ayay fursado u abuurtay Shiinaha oo qaaradda ku maalgeliyey $10 billion intii u dhexaysay sannadihii 2017 ilaa 2022. Sidoo kalena waxa uu horseeday inuu kordho ganacsiga u dhexeeya Afrika iyo weliba Ruushka oo sannadkii 2013 ahaa maalgashigiisu $9.9 billion, halka sannadkii 2021 uu ka noqday $17.7 billion. Saddexdan waddan ee dunida ugu quwadda weyn ayaa ku tartamaya inay helaan khayraadka Afrika yaalla, kaasoo muhiim u ah horumarinta tiknoolojiyadaha cusub. Afrika ayaa haysata 3 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan macdanta dunida ku kaydsan, iyo weliba 8.2% kaydka gaasta iyo weliba saliidda dunida. Vincent Roget waxa uu madax ka yahay xarunta Control Risk, waxaana uu sheegayaa in rabitaanka macdanta ee Afrika ay qaniga ku tahay uu sidoo kale abuuray baahida ah in la warshadeeyo qaaradda.
And so what we have seen in the last few months is more assertive moves by various countries to try to make sure that this surge in interest also benefits their economies. And we're seeing what you could call a critical resource.
Waxa jiray oo aan aragnay dhowrkii sano ee aan soo dhaafnay talaabooyin badan oo kalsooni ay ku dheehan tahay oo ay qaadeen wadamo kala duwan si ay isugu dayaan inay xaqiijiyaan in kororka danahan ay sidoo kale faa'iido u leeyihiin dalalkooda. Waxaana eegaynaa waxaad ku tilmaami karto qeyraad muhiim ah oo ay wadaniyad ku dheehan tahay oo ku soo laabanaya qaybo dhaqaalahooda ah, halka aan ka arkayno joogteynta socodsiinta maxalliga ah ee aad loo adkeeyo baahiyaha gudaha iyo qaaradda, iyo guud ahaan isku day la isku dhexgelinayo silsiladan macdanta ee muhiimka ah iyo jiho weyn oo warshadayn ah.
And generally an attempt to integrate these critical mineral supply chain with a broad drive for industrialization.
Badi wadamada Afrika hantida dabiiciga ayaa inta u dhaxaysa 30% ilaa 50% guud ahaan bakhayraadkooda. Qaaradda ayaa sannad kasta $195 billion oo hantida khayraadka dabiiciga ah ku weyda, hannaan maaliyadeed oo aan sharci ahayn awadeed, macdanta oo loo gurto sifo aan sharci ahayn, kala sifaynta, ka ganacsiga duurjoogta ee sharci darrada, kalluumaysiga aan la maamulin, iyo weliba dhibaatada loo geysta deegaanka. Cilmi baarayaasha ayaa sheegaya in wadamada waqooyiga qaaradda Afrika ay isu dhigayaan inay yihiin meelaha wax soo saarka, halka kuwa ku yaalla galbeedka qaaradduna ay isu arkaan inay ka goostaan Shiinaha. Jacque Nel, oo ah madaxa xarunta Africa Marco oo ka tirsan Oxford Economics Africa, ayaa sheegaya in dhaqaalaha Afrikaanku uu caqabado ka waajihi doono tartanka sii kordhaya ee arrimaha deegaanka ee caalamiga ah.
We continue to see progress. You know, it wasn't a short-term boost to access to financial services that we've seen. We continue to see the expansion and access to financial services.
Waa sii arki doonaa horumar, maanay ahayn koror muddo kooban, si loo helo adeegyada maaliyadeed ee aan aragnay. Waana sii arki doonaa ballaarashada iyo helitaanka adeegyada maaliyadeed ee lagu kobcinayo guud ahaanba qaaradda, taasoo ah sabab muhiim ah. Marka labaad, tani waa xeendaab ballaaran oo ah koror dhaqaale. Helitaanka adeegyo maaliyadeed ayaana loo baahan yahay, iyo taageerada kobac dhaqaale haddii aanay dhammaanba ahayn, iyo qaybaha kale ee dhaqaalaha.
Sida ay sheegeen cilmi baarayaashu, dagaalada ka socda qaaradda ayaa dareen kooban ka helaya bulshada caalamka, inkastoo ay qaaradda saameynayaan isla markaana ay soo jiidanayaan jilayaal shisheeye sida kooxda Wagner iyo weliba ururada argagixisada.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Sharwac ayaana warbixintaas soo jeedinayay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a. Toddobaadkana waxaannu ku eegaynaa afgembiyada ka dhaca galbeedka Afrika iyo taariikhda xiriirka sii xumaanaya u dhexeeya dalalkaasi iyo dalkii hore u gumaysan jiray ee Faransiiska. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan afgembiyada ka dhahay galbeedka Afrika iyo taariikhda xidhiirka sii xumaanaya ee dalalkaasi iyo dalkii hore u gumaysan jiray ee Faransiiska. Milatariga dalka Niger ayaa 26kii Juulaay ee sanadkan afgembiyey madaxweynihii dalkaas. Afgembigana ayaa ahaa kii afraad ee ka dhaca dalalka galbeedka Afrika, iyadoo hore uga dhacay waddamada Burkina Faso, Mali iyo Guinea. Waxaana taasi ka sii horreysay milatariga ka taliya dalka Mali oo amar ku bixiyey in dhammaan ciidamada Faransiisku ay gebi ahaanba ka baxaan dalkaas, iyada oo askarigii ugu dambeeyey ee Faransiis ah uu ka baxay Mali 9kii Noofambar 2022. Afgembiga Niger ayaa sabab u noqday in dalalka ku bahoobay ururka ECOWAS ay ku hanjabaan in ay fargelin militari sameynayaan. Haddaba, inkasta oo haatan waanwaan iyo dhexdhexaadin ay socoto, waxaa sida uu xaalka guud ee galbeedka Afrika uu yahay inoo sharaxaya Yuusuf Jaamac, oo ah aqoonyahan reer Jabuuti ah kuna takhasusay siyaasadda kuna nool boqortooyada Britain.
Xaalku waxa weeyaan hadda wuxuu taagan yahay waddanada galbeedka Afrika inay baraarug fara badan ku dhaco, dadka ay dareemaan in xoolahoogi la guranayo wax loo soo celinayna aad ay aad u yar tahay. Waa kow. Laba, in la helay military system. Systemkii markii hore la dhaqmayo westernizedka ama galbeedka oo ay adduunka maamulayeen, inaad moodid hadda in lagala wadaagay wadaag baa dhacay. Waxaa la helay garab kaloo ah sida China iyo Russia iyo Turkiya. Saddexdaasi waxay soo galeen saashaashadii caalamka oo siyaasaday soo galeen. Waddanadii Afrikaaga ahaa ee mataqaanaaya had iyo jeer galbeedka un gacmo hoos diganayay ama galbeedka weydiisanayay waxaa soo baxay waddanadaasi. Marka imika mashaariica ugu waaweyn waddanka Niger ama Burkina Faso ama Mali ama Guinea waxaa ka fuliya innaga laftigeena xaggan isoo ka East Africa, waxaa fuliya barnaamijta mashaariicda ugu waaweyn waa China. China wuxuu noqday inuu dhaqaale ahaan aad u soo kabco number one haddoo ku socdo. Marka waxay arkeen dadkii Janis inayna hebel ku bedelan karaan, laana hebel culays bay ugu hayay Faransiis, culays bay ugu hayay, wax banayay ma qabanay. Laakiin waxaa ii yimiday mid wax ii qabanaya ma gumaysi cusub baa doo. Markaasi waa arrin kaloon mar dambe ka sheekayn doona isagana, midkee fiican midkee ron, waa arrin kaloon mar kale ka sheekayn doona insha allah. Iyagana xaaladda hadda taagan waxaa ka mid ayadna weerar ma lagu qaadi doonaa mise laguma qaaday waddanka ECOWAS, inkastay kala jijaban yihiin ay waddana fara badan ay ka baxeen hadda imika. Waddankan waxaa ugu weynaa marka hore u wololeynaya waddanka Nigeria ahaa. Nigeriana constitution ahaan sida ay maalin dhaweyd ay soo xigteen warar hoose, constitutionkiisu uma saamaxayo in waddan kale la weeraro ama waddan kale haddii la weeraro waa in uu baarlamaagu abruufgareeya. Waddankan Nigeriana waa waddan dad diimo kala duwan ay ku dhaqan yihiin, marka waa inaa approval laga helaa inta maamul goboleedba waa inaa approval laga helaa. Marka maalin dhaweyd maad ogeydeen ninkii xagga diinta Islaamka ugu sarreeyey oo weliba jaar la ah waddankan Niger inay tageen ay kala soo hadlayeen xaaladan hadda taagan hogaamiyeyaashan hadda Maxamed Jiani, General Maxamed Cabdiraxmaan Jiani oo hadda qabsaday isagu xukunka.
Niger ayaa ka mid ah dalalka uu aad ugu tiirsanaa Faransiisku, gaar ahaan macdanta uu qodobka ku yahay ee uraniumta. Laakiin waxaa jira xaqiiqada ah in uu sii xumaanayo xiriirka Faransiiska iyo guud ahaan dalalkii galbeedka Afrika. Haddaba, taariikh ahaan sidee ayuu u xumaaday xiriirkaas? Waa kan mar kale Yuusuf Jaamac oo ka faallooda siyaasadda iyo xiriirka caalamiga kuna sugan dalka Britain.
waxaan aad u jecelaa inaan dadka dib u yar celiyo oon gadaasha intaanu noqonno aan horta ka sheeoon horta fahandhow taariikhda waddanada galbeedka Afrika inay ku heshiiyeen urur la yidhaahdo ECOWAS shan iyo toban wadan baa ee kubuhu baa ka tirsan ururkaasi. Shan iyo tobanka wadan waxa u kala kacaan saddex gumaysiba gumaystay, waa wadanada Portugiiska, Faransiiska iyo Ingiriiska. Magacaankatu kale waa macruuf oo qaarna frankofoni baa la irahdaa, qaarna anglofon baa la irahdaa, qaarna waxaa la irahdaa lusofon, oo wadanada Portugiiska gumaystay saddexaas oo kala kacaan. Gumaysiga saddexdoodaas inta muhiimka kasoo qaadan waxa weyaan, maxaa wadanadii Faransiisku gumaystay problemkan iyagoo ku ekeysiyey, mise male wadanadii Ingiliishku gumaystay ee la irahdo anglofoniga miyayna lahayn iyagu problem? Maya way leeyihiin, laakiin wadanadan uu gumaystay wadanada uu gumaystay Faransiisku oo dhibaatooyinka ugu fara badanada ay ka socdaan ayna karkaceen, ayna ku kaceen iska bixin ama nacayb ku salaysan inay nacaan wadankii Faransiiska. Wadanada isku xidhxidha markaas ayaa hadda problem ka taagan yahay waxaa ka mid ah Burkina Faso, wadanka Niger oo hadda maanta xoogga saari doona haddii la irahdo, wadanka Mali, wadanka Guine iyo Chad. Intoodaasoo dhan, inkastoo Chad ayna ka tirsanayn ECOWAS, laakiin xuduuday la leedahay wayna soo gashaa. Wadanka haddaba iminka aan ka hadlayna maanta xoogga saari doona waa wadanka Niger. Niger ma afgembigii ugu horreeya ka dhacaybaasi intii ay qaateen xorinimada 1960-kii maya shan afgembi baa ka dhacay wadankaas. Laakiin kan maata muxuu uga duwan yahay soosha taasa muhiima, muxuu uga duwan yahay oo caalamkii oo dhan ku baraarugay iyo xaaladda lalee ha la weeraro wadankii madaxweynihii Maxamed Bazoum ha lagu soo celiyo xilkiisii. Waxaan oran karaa saddex shay buu kaga duwan yahay arrinkan maata dhacay. Kow, waxyaalo fara badan oo waxaa dhacay baana afrikanisme waxa la yidhaahdo, oo dhallinyaradii wadanada Afrika ka yimiday, gaar ahaan wadanadaasi Bariga Afrika, ee yimiday qurbihii inay ku baraarugaan waxyaalo wadaninima, aaladda social mediahana ay aada uga jeedaan, ay aada uga jeediyaan dadkay ku baraarujiyaan waxay ku soo arkeen wadankan ay degan yihiin ee Faransiiska iyo alaabta wadankooga laga keeno. Marka waxaa bilaabmay waxa la yidhaahdo baani afrikanisme, baana afrikanisme baa bilaabmay oo kacdoon dadka la wacigelinaya. Wacigelitaanka mudday soo socotay way hirgashay. Wadanka Niger haddaba sababta uga duwan yahay shantii afgembi, afartii afgembiga kale waa kii shanaad, waxa weeya kow, kani waxa weeyaan wadankii Faransiiska oo laba shirkadood oo qodota macdanta, waxaa la oran jiray waagoora shirkadaasi Areva, iminkana waxaa la yidhaahdaa Orano. Orano waxaan daawaday maalin dhaweed barnaamij ay Waaho la soo duubay, ay dadka meesha laga qodo macdanta ay ka codsanayaan shirkadda Areva marka la oran jiray, magacaabeen la oran jiray waagoor, hadda Orano waa naraw Areva, ay ka codsanayaan war macdanta waad guratiina bal wax noo celiyo ama jidad ama masaajid ama iskuulo noo dhisa. Intaasay ka codsadeen wada dowladdiina codsaday keena. Dadku markaa iska reebaadiya ayaa markaas oo dad waxay ahaayeen aan wacigelitaan farbadan haysa, laakiin dhallinyaradii Yurubta soo aaday, qurbaha soo aaday ee aalada social media isticmaasha aad iyo aad dadku baraarujiyeen. Marka waxaa dhashay wadanadii wadankii Niger macdantiisa laga guranayay iyo isagii waxba loo celinay, xumaantaas way dhashay. Kow, waxaa dhashay xumaan kaloo ah in uu yahay ayna dadku badida ku baraarugsanayn, maadaama uu ruushka iyo galbeedka isku xumaadeen, ruushkuna uu joojiyey gaaskii ama shidaalkii uu siin jiray wadanada Yurub, in Faransiisku barnaamij keenay la yidhaahdo alternative route oo shidaalka laga qaadaya wadanka Nigeria oo Niger ay jaar yihiin, la marinayana odiga, odiga waxaa la yidhaahdaa qasabadan waaweyna pipeka la marinayo ilaa iyo Yurub xagga laga talaalan, waa arrin cusub hadda iminka oo qorshihiisii la dhigay oo barnaamijkii shaqadii la bilaabay. Marka arrintan oran karno afgembigan uu kaga duwanyo xanuun badan buu taabsiiyey galbeedkii, waa laba. Ta saddexaad waxa weeyaan Maraykanka oo dhistay beiska waxaa la yidhaahdaa the biggest military base oo uu ka dhisay Afrika oo droneska Maraykanka dhistay, wuxuuna ku bixiyey $110 million buu ku bixiyey inuu beiska dhisto. Marka waa dareemaysaa xanuunka ay leedahay in meesha ay soo gashay arrimo mataqaanaaya aad iyo aad u muhiima.
Sidoo kale xidhiirka sii xumaanaya ee dalalka galbeedka Afrika iyo Faransiiska waxaa loo aaneynayaa heshiis taariikhi ah oo u dhexeeya labada dhinac, kaas oo dalalka Afrika ay u arkaan in aanay dan ugu jirin, sida uu faahfaahinayo Doktor Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen islamarkaana diyaariyey daraasaad la xidhiira xidhiirka caalamiga ah.
Marka laga hadlayo nuxurka khilaafka dalka Faransiiska iyo dalka Afrika ee uu beri isticmaalsan jiray Faransiiska, nuxurka khilaafka iyo biidhaca khilaafkoodu waxa weeye heshiis ay la galeen Faransiiska oo tibaaxayay in xoolaha Afrika laga qaado la geeyo bangi ku yaalla Faransiiska, islamarkaana loo sameeyo dalalkan lacag la dhaho frang oo markaa Faransiisku soo daabacayo, luqadda Faransiiskana ay noqoto luqadda wax lagu dhigo dalkaas, manhajka la marsiinayo, islamarkaana aqoonyahaniinta ugu aqoonta badanna ay ka soo baxayaan jaamacadaha Faransiiska si maskaxda looga dhabo. Guud ahaan barnaamijkaas wuxuu noqday xeelad khatar badan oo Afrika horumarkeedii la degay, gaar ahaan nabadanka dal ee Faransiisku korka hayo. Heshiiskaas taariikhda galay ku noqday Afrika laf dhuun gashay ayaa waxaa dhacday in Faransiisku uu abuuray shabakad ballaaran oo loo yaqaano imbaraadoriyadii qarsooneed oo markaa ka dhex tukaamaysata khayraadka Afrika. Oo markii loo baahdo in shidaal laga qaato Afrika, dalal ka mid a Afrika sida Ghana ayaa naga qaadan uraniumka marka la rabo in la daaro korontada Paris iyo gobolada kale Faransiisku yaalla, waxaa laga qaadanayaa uraniumka dalka Niger. Marka loo baahdo in la sameeyo Coca-Cola iyo shukulaatana, dalka Ivory Coast ayaa laga qaadanayaa. Imbaraadoriyada noocaasa qarsoon eddii fahamtana waxaa lagu fasaxayaa sirdoonka dalka Faransiiska, kadib haddii loo bagi waayana faragelin military ayaa dalkaa lagu sameynaya. Oo madaxdii iyo agooyaankii barnaamijkaas fahmaa waxaa dhacaysa in dilgaadma ah lagu dilo. Oo madax badan Afrikaana ayaa arrinkaas lagu sameeyey. Dagangalka heshiiskaas mugdiga ee taariikh hore dhacay oo lagu darayo qodobkan ah in hay-adaha Faransiisku ay ka dhex tukaamaysaan qaaradka Afrika, xoolo badanna ay ka qaadeen Afrika, Afrikana ay u arkeenba inay tahay baqaar alaabta ay u baahan yihiin ay ku kaysadaan, kadibna markaa ay u qaataan dalkooda Faransiiska. Arrimahaas waxaa ka dhiidhiyey shacabkii iyo madaxdii qeybo ka mid a waqti badan ha soo jiitanto barnaamijkaas kacdoon ka guuxaya quluubta dadka qaarna ay bannaanka soo dhigeen xilliyo hore ayaa socotay. Madaxweynihii dalka Konga ayaa yidhi Faransiisku aabbaynooma ahan, madax kalena waa ay ku gacan seereen dhaqanka qilafsan ee Faransiisku Afrika kula dhaqmayo. Waxaa intaa marka u dheer heshiiskaas mugdiga taariikhda galay iyo khayraadkii Afrika oo inta badan laga qaadanayo waxaa u dheeraaday hadallo jees-jees ah oo ay madaxda Faransiiska ay kula hadlaan Afrika, gaar ahaan galbeedka Afrika dowladaha dhaca. Waxaan ka mid ah hadalka Sarkozy, madaxweyne Faransiiska, oo ahaa bini'aadamka ku nool Afrika taariikhda ilaa hadda muusan gelin. Hadalkaas jeejeeska ah in badan ayaa laga xanaanay. Waxaa marka dhacday marka in inqilaab badan uu yimaado, inqilaabkaas oo ku saraysnaa madaxda Afrika inqilaabka samaynaysa inay ku qaadeen washamsi waduxa madaxda ka horreysay ay u arkeen inay yihiin dad haynina oo markaa Faransiiska la shaqaynaya. Shacabkii waa xoogaa dareen galay barnaamijkan markaa Faransiis bay lagu leeyahay ayaa bilowday. Waana kan salka ku haya loolankan iyo kacdoonka hadda ka socda bariga Afrika oo markaa dalkii Mali, Burkina Faso iyo Niger iyo dalal kaleba ay ka kowsiibteen xayndaabkii iyo cabaayaddii weyneed ee Faransiiska iyo Afrika markaa uu ku maamuli jiray. Aragtidii ahayd Afrika waa ceel ama baqaar aan dhammaanayna ay rabaan inay soo gabangabeeyaan, taana waxay ka doorbideen inay heshiis isugula galaan China iyo Russia.
Taasi la dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid xuseen barraadan ayaana soo jeedinay halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a washington. madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa arbacadii shalay waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu xilli uu magaalada new york uu ka socdo shirka golaha guud ee qaramada midoobay, waxayna ka wada hadleen labada mas-uul halista nuklearka ee iiraan, ballaarinta deegaameynta israel ee daanta galbeed ee la haysto, iyo isku dayga uu netanyahu ku doonayo inuu wax kaga bedelo nidaamka garsoorka dalkaasi oo dadka dhaleeceeyay ay sheegeen inay khatar ku tahay dimuqraadiyadda. Basi wida kusowara ayaa warbixintan soo dirtay, waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
kulankan uu la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa ah mid uu muddoba u hanqaltaagayay ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu.
saaxiibtinimadayadu waxay maraysaa waddo dheer, waxayna nagu hogaamin kartaa waddo kale oo dheer.
saaxiibtinimadaasi ayaa ku guuldaraysatay in uu kulankan uu Netanyahu ilaa iyo hadda uu soo gaaro 9 bilood kadib markii uu soo dhisay dowladda midigta fog ee dalkiisa Israa'iil. waa xulufada muhiimka ah ee Mareykanka, waxaana madaxdeeda sida caadiga ah lagu casuumaa aqalka cad toddobaadyo gudahood markay xafiiska la wareegaan. kor u qaadista sida dowladda Netanyahu ula dhaqanto Falastiiniinta iyo dadaalka ay ku doonayso inay ku xakamayso awoodaha garsoorka waxa uu Biden ku sifeeyay arbacadii arrimo adag.
taasina waa ilaalinta qiyamka dimuqraadiga ah ee qudub dhexaadka u ah iskaashigeena, oo ay ku jiraan hubinta iyo dheelitirka nidaamkayaga iyo ilaalinta dariiqa lagu gaari karo wadaxaajood lagu gaaro xal laba dowladood ah.
labada dhinac ayaa ka wada hadlay caadiyeynta heshiis dhexmara Israa'iil iyo Sacuudiga, ballaarinta heshiiskii Abraham ee 2020 maamulka Trump uu garwadeenka ka ahaa, kaasi oo caadi ka dhigay xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Israa'iil iyo qaar ka mid a dariskeeda carabta.
haddii anigii adiga 10 sano ka hor aan ka wada hadlaynay caadi ahaan Sacuudiga, waxaan filayaa inaan hadda indhaha iska eegi doono oo isweydiin doono un maxaad cabaysaa.
heshiis lala gala Sacuudiga ayaa waxa uu horseedi karaa in Israa'iil laga aqoonsado dalal kale oo muslimiin u badan oo ay ku jiraan Indoneesiya iyo Maleeshiya, taasina waxa ay noqonaysaa guur weyn oo u soo hoyatay Netanyahu.
nabadda noocan oo kale ah waxay wax badan noogu tari doontaa inaan horay u sii wadno dhammaadka colaadda carabta iyo Israa'iil, oo aan gaadhno dib u heshiisiin dhex marta caalamka Islaamka iyo dowladda Yuhuuda, iyo horumarinta nabad dhaba oo dhex marta Israa'iil iyo Falastiiniyiinta.
uu Netanyahu awood u yeelan karo siyaasad ahaan, Sacuudiga ayaa sheegay in caadiyan ay ku iman karto caadiyeynta xiriirkooda oo keliya in la helo xal laba dowladood. xubno badan oo ka tirsan isbahaysiga Netanyahu ayaa taageeraya ballaarinta dib u dejinta Yuhuudda, waxayna diideen dowladnimada Falastiin. labada hogaamiye ayaa sidoo kale ka wada hadlay sidii Iiraan looga hortegi lahaa in ay hesho hubka nukliyeerka. hadafka uu Netanyahu mar kale soo jeediyay ayaa ah in sida ugu wanaagsan ee lagu gaari karo taasi ay tahay taageeridda isbeddel lagu sameeyo nidaamka Tehran, taas oo saraakiisha Mareykanku ay diideen.
warbixintii Basi wada kusowara waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhakhtarka weydii. kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaana marti ku ah Dr. Cabdulqaadir Maxamed Jaamac Dhagacade oo ku takhasusay daaweynta xanuunada haweenka kana howlgala xarunta caafimaadka GMC ee magaalada Gaalkacyo. waxaan maanta ka hadlaynaa qaar ka mid ah xanuunadaasi.
Magacaygu waa Cismaan Bashiir Cabdinuur. Su-aashan dhakhtarka weydiinaya waxay noqonaysaa, doctor, sidee xaaladda nafaqo darrada hooyadu ay uga qayb qaadan kartaa inay ku timaado fistula ama isku furan?
Ay uga qayb qaadato malnutrition ama povertygu waxa weeye laba siyaadood. Povertygu barati qofkii wuxuusan lahayn access, wuxuusan u lahayn serviceka, yuus access u lahayn, ma tegi karo, lacag ma haysto, baadiyuu degan yahay, facility kama jirto, waxyaalahaasoo kale yay sabab u noqon karna markuu ugu horeysa bada weyn. Specifically malnutritionku wuxuu ugu noqonayaa sabab goortii ay gabadhu ay foolanayso waxay qabtaa hard energy consuming, waxay yuus garanaysaa energy. Energigaas wuxuu u baahan yahay force oo matalan awood dheeraada ay ku shaqayso. Qofkii haddii ayan taas ayaan lahayn oo for example mid sida u badan ba dhacdaa ay anemic tahay gabadhii lix h p geeriya ama toddoba yahay ay foolanaysayna ma taqaanaa labiyo toban saac ama shan iyo toban saac ay shaqayso at end waxaa dhacaya waxaan anagu dhahno in utri inertia asagiyo iska daalay oo aan waxba qaban karin soo riixi kara ilmihii markay awooddari darteed tabar yari darteed waxaa kaaga markhaati noqonaysa dadkaas qaarkood goortaanu dhiig siino in yar bay ku dhalaan dhiig baan siinaynaa in yar bay ku dhalaan nasiib darradu waxaway gabdhaheena soomaalidana laakiin dhiiggeenaynu galay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Maryan Cabdirashiid Maxamed. Waxaan dhakhtarka weydiin lahaa sida looga hortegi karo cudurkan fistulada.
Waa su-aal wanaagsan weeye oo qiimo weyn leh, waana midda maanta suuka ay keentay halkan see looga hortegi karaa jirada. Waxaa tilmaamaysaa dhibaatada ku dhacda haweenka ya waxay tilmaamaysaa sida looga hortegi karo. Marka ugu horeysa waa inay jiraan yacni meelo ama servicyaal mchyaal qofku goortii gabadhu uurka ay qaado ay tegi kadho oo lagula socon karo oo lagu garan karo inay dhibaato dhici kadho si looga hortago. Qofku waa inuu accesskaas leeyahay, possibilitykaas oo meeshaas tegi karo. Waxaa weeye inay meesha ay gabadhu ku nooshahay waa inay jiraan cusbitaalo ama dad skillkii leh oo wax kastoo dhaca mataqaanaa ka hortegi kara dhibaatada. Rasaabe waxaa loo baahan yahay necessarian section la suubiyo in loo suubi karo garan kara dhibaatadii inay jirto. Waxaa loo baahan yahay antenatal care-ka meesha MCHR-ka ka jira inay qabaan capacity ay ku garan karaan qofkaanu inay dhibaato la kulmi karo marka in markaas loo refer garayo loo diro meel wax loo xarun caafimaad oo highly qualified oo wax looga qaban karo.
Marka hore magacaygu waa Cashim Maxamed Cabdiqaadir. Waxaan jeclaysay inaan weydiiyo su-aal doctorka. Su-aashaydu waxay noqonaysaa sidee uga qayb qaataa doctor FGM-ka fistulada?
FGM-ku waxa weeye dhibaatada foosha xunoona soo waayahaan dambe na soo wajahday haddaan ahay bulshada Soomaalida oo dambe. Naag baanu aragnay dhalaysa oo cesarean section kusoo biran kuni waa la aragnay meeshii wixii ka jira way ogolaatay in la qalo laakiin waxay diiday inaan u furo maa meeshaan waxay ku leedahay anigu waxaa ma dareemo dhibaato badan baan la kulmaa weli istiil iyadoo dhalaysa markii halkaasu saasay xunantaa marka siday u saamayso waxa weeye meesha oo dhan bay xiraysaa ilmihii soo degmay hadday soo degaan xataa soo bximayaan skartiishugaan haragaan isku dhegay oo laisku talay oo adkaaday wuxuu ka xoog badan yahay wax kasta mid tiishu kasta oo korkeenna caadiya wuu ka adagya marka ma furmahayo ma dilaacaya xataa ila dilaacaya mahamda maxaa dilaacaya ratunkaa dilaacaysa gadaal baa dilaacaysa taasaa marka waxay dhacaysa dawlacada lasoo riixa gabadhii inay mirmihii yani xilmihii oo dhan dilaacaan hadu furan ma dhacaya waxaa ka daranba furiikaas waa wax 8 centimeter bay xilmaheedu dilaacsanayaan marka xaarku waa iska soconaya wxcelinka dhanma jido waxaa sugtooda xataa goortii la ribeerka lagu suubiyo inay fistula suubisa markaas kabacdi xataa marka dhibaatada uu keenayo waxaa weeye maaha dhibaato nolosha macaankeedii oo gabadhii ayaan lahayn goorta reerkeeda la nooshaayo ninkeeda la joogto waxaa weeye mechanical waxaa weeye obstacle celinaya meesha oo aan dilaacaynaa waxba loo suubiya in la dilaacya maayna.
Haddaba si looga hortago xanuunka isu furanka ayaa dhakhtarka waxa uu farintan u dirayaa haweenka.
Waa sidii horeyba aan u tilmaanay, waa in loo dadaalaa horurtag gabdhuhu meeshii wax looga qaban karay ay tagaan, hadday meeshii ay diyaarsanayn oo serviskii oo si fiican loo diyaarin oo dad qualified aan la joogin oo dadkii la tababarin oo awareness hooyadii loo suubinin, xataa haddaad jana kasta aad suubisid ninkuu imaanaya ma ninkuu tagayana ma, balse waxaa loo baahan yahay in dadkii oo la wacdigeliyo islamarkaasna meel cidla ayaan lagu wacdigelino imaadaan la dhihina service qualifieda loogu diyaariyo meesha.
Intaasi ayaan uu joogay barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo marti ku ahaa Dr. Cabdulqaadir Maxamed Jaamac Dhagacadde oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada haweenka kana howlgala xarunta caafimaadka GMC ee magaalada Gaalkacyo. Intaa mar kale kulmi doono, sidaa ay nabadgelyo. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha, waxaa soo jeedinaya Maxamuud Mascad.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Waxaa kubadda cagta ee Manchester United iyo Bayern Munich wacdaray kubadeed ay soo bandhigeen, iyo Arsenal oo wacdaro dhigtay ayaynu barnaamijka ku falanqayn doonaa. Laakiin marka hore aan dib idin xusuusiyo kulamadii xalay dhacay iyo sidii loo kala adkaaday. Gruubka ee kooxaha kubadda cagta ee Galatasaray iyo FC Copenhagen 2-2 ayay ku kala tageen Bayern Munich 4-3. Manchester United ayaa kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Arsenal 4-0. Waxay ku dhufatay kooxda PSV Eindhoven oo gruubka B ay ku wada jiraan Sevilla, Lens oo Faransiiska ah ayay 1-1 ku kala baxeen. Group C, Real Madrid iyo Union Berlin ayaa kulmay. Kooxda Union Berlin ayaa 1 gool iyo waxba oo dirqiya laga badiyay ciyaaryahan Jude Bellingham ayaa goolkii lixaad tariyo sida ugu soo biiray kooxda kubadda cagta Real Madrid. Kooxdiisa u dhaliyay 6 kulan oo ciyaaray ayuu 6 gool dhaliyay. Kooxda kubadda cagta SC Braga ayaa gurigeeda Napoli kaga soo adkaatay oo 2-1 ayaa lagu suldaaray. Benfica, kooxda kubadda cagta FC Salzburg oo gruubka D ay ku wada jiraan, ayaa gurigeeda ku garaacday oo Benfica 2-1 iyo waxba ayaa laga adkaaday, halka Inter Milan iyo Real Sociedad oo Spain ku kulmayna ay 1-1 ku kala tageen. Kulankii sida weyn isha loogu hayay waxa uu ahaa kii dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Bayern Munich iyo Manchester United oo 7 gool iska dhaliyay. Ciyaartii ay labadan kooxood soo bandhigeen iyo sababta keentay in goolasha faraha badan la iska dhaliyo waxay la falanqeynaya Cabdirasaaq Diyeeshi oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington. Cabdirasaaq, maxaa keenay in 7 gool ay iska dhaliyaan labada kooxood ee Manchester iyo Bayern Munich?
Wamaadsantaha Mascad, kulankii dhex maray labada kooxood ee magaca ku dhaxlay qaarada Yurub ee Bayern Munich iyo Manchester United wuxuu ahaa runtii kulan aad u fiican oo aada loo wada sugayey, balse golal waxaad moodaa aan la filayn in aad la iskaga dhaliyay. Kuna saadaasha ay u badneed inay badin doonto dhinaca Bayern Munich oo Manchester xaaladeeda beryahanba ay sidan iskaga yara liidatay, balse haddana waxay tiyaartay ciyaar dhini karan ugu yaraan waxay soo bandhigtay ciyaar fiican, inkastoo qaladaad badan oo ka dhacay xagga goolkiiberka Manchester iyo difaaceeda oogaa mararka qaarkood ee banoonihii badan qaldayay ay sabab u tahay in gool badan laga dhaliyo, iyo Bayern Munich oo ayda laftarkeeda la dhihi kara oogaa banooni furan ayay ciyaartay taasoo sabab u noqotay in goolataas inta la eg la iska dhaliyo.
Diyeeshe, marka aad eegto kooxda kubadda cagta ee Manchester United, maalmahan guuldarooyin bay la daalaa dhacaysay, kulankii layslahaa awood bay muujin doontaana waxaad moodaa in ay haddana simbiri naxtay? Ma goolasha faraha badan oo ay dhalisay waa la oran karaa Manchester way soo kabsanaysaa, mise waxay u muuqanaysaa koox weli gabi ka sii laalaad?
Haddii aan qiimeyno labada dhinacba horyaalka Premier League ee ciyaarta iyo Champions League ba Manchester xaaladeeda gudmakaad fiiriso, weli waxaad moodaa inay gebi ka sii laalaado oo xaaladeeda aysan isku tootoosneen, isla jaanqaadis la-aan xagga ciyaartooyda iyo goolkiiberka iyo difaacii oo aad u liito oo ay baaba ka tahay ayaa ugu wacan in Manchester ay weli ay kasoo kabanin dhibaatooyinka guuldarooyinka ee Bayernba.
Laakiin 3 gool oo Manchester ay kusoo dhalisay guriga Bayern Munich oo xoogganay dirqi laga adkaaday, taa fariin nuucaybay dilaysa?
Taa waxay dilaysa dooneysan inay weli ka dhex muuqato tartamada waaweyn sida Champions League oo kaleenta natiijooyinkii iyo muxuu ahay wixii looga bartay inay diyaar u tahay inay soo bandhigto madaxan ciidda ka dhowran
waa gartay. Haddaynu u gudubno dhinaca iyo kooxda kubadda cagta Arsenal oo PSV Eindhoven ay kulmeen 7 sano kabacdi ay ku soo noqotay horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League oo kooxdu ay ka maqnayd, waxaa laga garan karaa amaba laga qaadan karaa ciyaartay soo bandhigtay?
Kooxda sida weyn farxadda ugu muujisay soo laabashada Champions League ee Arsenal oo runtii u muuqatay inay mutasugaysay soo laabashada noocan ah waxay ugu dhigan tahay fursad weyn oo aad u qiimo badan sababtoo ah ciyaartoydu u ciyaara Arsenal intooda badan Champions League ma soo ciyaarin marka laga reebo qaar yar oo Gabriel Jesus oo kamid yahay ciyaaryahan saaka oo naacibkooda ay odhigaan oo naacib ilaacibta ay ku tirsato kooxda guulasooda ugu horreeyay iyo kulamadooda ugu horreeyay Champions League ay ciyaareen maalmaha dheer kadib oo u dhigantay 2388 maalmood oo ah 6 sano muddo la eg ayay ka maqnaayeen tartamada caalamiga ah ee Champions League. Marka soo laabashada waxay u tahay fursad dahabi ah iyadoo ciyaaryahanno caalami ahna soo heshatay sida Declan Rice oo runtii sanadkan rabtay inay wacdara aan hore loogu arag inay ka muujiso tartamada Yurub.
Dhinaca iyo haddaan aadno kooxda kubadda cagta Real Madrid dirti bay ku badisay 1 gool iyo waxba Union Berlin ayay kaga adkaatay. Ciyaaryahan Jude Bellingham ayaa gool dhalintiisii sii wata. Xidigan ma u malaynaysaa inuu Real Madrid guuleedii hore sidii Benzema iyo Ronaldo oo kale meelihii gaarsiiyeen u gaarsiin karo?
Runtii arrintaasi waxay noqonaysaa inaan ka bixinno horudhac degdeg ah ama aan ka ahay weli waqti badan ee aan ugu baahan yahay in la sugo ama xilli ciyaareedka koowaad uu dhammaysto kooxda si qiimeyn sax ah loo saaro, balse ilaa hadda bandhigga uu sameynayo iyo sida uu ciyaaraya qaabciyaareedkiisa iyo xirfadiisa sarreysa iyo guuldhalinta saa'idka ah ee Greenwood uu dhalinayo iyo ciyaaryahankii oo ah ciyaaryahan da'yar oo aad u fudud iyo fahamka degdega ah ee uu ka sameeyey kooxda Real Madrid dhexdeeda iyo horyaalkaba, waxaad moodaa in mucdara uu ku bilowday horyaalkiisa iyo tartanka Champions League intaba aadna loogu riyaaqay ilaa hadda bandhigyada uu sameynayo.
Laakiin waa ka gaabsanaysaa miya inuu Benzema iyo Ronaldo kale noqon karo?
Weli saadaasha sababtoo ah kama sababtaa wuxuu u baahan yahay waqti badan iyo in xirfadiisa sanad diyaaradka uu dhammaysto kadib ayaa qiimeyn sax la saari karaa. Laakiin ilaa hadda nasiibkiisa aad buu u wacan yahay, soo dhaweyn fiican iyo bandhig fiican uu ka sameeyo
horyaalka. Waa tahay dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynaya xubinta ciyaaraha maanta. Marti ugu ahaa Cabdishaaq Diyeesho oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington. Intaynu mar kale dib u kulmi doono, waa Mascad Cabdi ku dhaafay sidaa iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, haddaan dib idin xusuusiyo qodobadii warka, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacadii waxa uu kula kulmay magaalada New York ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu si uu ula hadlo qodobo ay ka mid ahaayeen tallaabooyinka deegaan ballaarsiga ah ee Israel ka wado daanta galbeed la haysto iyo isku dayda uu doonayo in uu wax kaga bedelo nidaamka garsoorka ee dalkaasi, kuwaas oo dhaleeceyn xoogan kala kulmay shacabka Israel. Hogaamiyaasha Israa'iil ayaa caadiyan lagu cusumi jiray aqalka caada ee dalkan Mareykanka toddobaadii kadib marka ay xilka qabtaan si yeeshay. Kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee Biden uu la yeesho Netanyahu, taasi oo kusoo beegmaysa 9 bilood kadib markii ra-iisul wasaaraha Israa'iil uu soo dhisay xukuumaddiisa u janjeerta dhinaca midiga. Madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad ayaa maanta oo Khamiisa waxa uu bilaabay booqasho rasmi ah oo uu ku tegay dalkaasi Shiinaha, iyadoo Beijing ay sheegtay in booqashadu ay gaarsiin doonto xiriirka labada dal heer cusub. Hogaamiyaha carbeedda waxa uu raadinayaa taageero dhaqaale si uu gacan uga geysto dib u dhiska dalkiisa burburay. Dalka Shiinaha waxa uu ka mid yahay dalal fura ku tiris ah oo ka baxsan bariga dhexe ee uu Asad u safro tan iyo sanadkii 2011 oo dalka Siriya uu ka bilowday dagaal sokeeye kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 500,000 qof, islamarkaasna barakiciyey malaayiin kale oo burburgana kaabayaasha iyo weliba warshadaha dalkaasi Suuriya. Kuuriyada Koonfureed ayaa cunaqabateen waxay kusoo rogtay maanta 10 qof iyo 2 shirkadood oo lagu eedeeyey ku lug lahaanshaha macaamil maaliyadeed oo sharci darro ah oo la xiriira barnaamijka nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi iyo ganacsiga hubka ee ay la leedahay 3 waddan oo Ruushku ku jiro. wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada koonfureed ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in tallaabadani loo qaaday si markaasi si adag looga jawaabo dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah ee kuuriyada waqooyi oo khatar weyn ku ah nabadda iyo xasiloonida gacanka kuuriya iyo beesha caalamka. Warkiina waa dhagaystaas, haatana ku soo dhawaada heestan. kooxdaasi milaloco waxaa wada jir u qaaday cabdifataax yare iyo ikraan arraale waxayna ugu dambaysay idaacaddana galabtii wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale ku mili doono nabadgelyo.